Jatketaan viidennen luennon toiseen osioon. Puhutaan varsinkin kirjoittamisesta tutkimusprosessiosana. Ja tarkastellaan myös kirjoittamista lopputuotoksena. Tutkimuksen kokonaisrakennettakin katsotaan lyhyemmin sekä tutkimuskirjoittamisen tyylejä ja periaatteita. Ja lopussa sitten vielä oppimistehtävän ohjeistusta ja voin sitten laittaa vaikka tallennuksen pois päältä, että jos teillä on sellaisia kysymyksiä, mitä ette halua, että menee tallenteelle. Mutta nyt mennään tähän kirjoittamisteemaan ensin. Minkälainen merkitys sillä on tutkimusprosessissa? Ja voisi ajatella, että ylipäätään ilmiöiden tutkiminen ja varsinkin nyt näiden yhteiskunnallisten ilmiöiden tutkiminen tarkoittaa käytännössä niistä kirjoittamista. Eli sitä tutkimista tehdään kirjoittamalla. Ja tämä on nyt vielä toistaiseksi ainakin se sellainen tieteellinen konventio näillä aloilla. Ja sillä tavalla kirjoittamista voisi ajatella, että se on tutkivaa kirjoittamista. Ja se tarkoittaa sitä, että kirjoittaminen ei ole vaan niistä tutkimustuloksista raportointia siinä loppuvaiheessa, vaan että kirjoittaminen on esimerkiksi hyvin tärkeä analyysin väline, sen tutkimuksen apuväline. Ja kirjoittamista voisi ajatella, että se on ihan oma tutkimisen ja tietämisen tapaansa. Siksi sitä kannattaa myös erikseen vähän miettiä ja tarkastella, että mitä kaikkea se kirjoittaminen voisi tarkoittaa ja mikä sen merkitys on tutkimusprosessissa. Pertti Alasuutari on sellainen laadullisen tutkimuksen grand old man, joka on sanonut, että en miellä kirjoittamista viimeiseksi erilliseksi vaiheeksi, jossa tutkija lainausmerkeissä raportoi tehdystä tutkimuksesta ja saaduista tuloksista. Laadullinen tutkimus on pikemminkin tekstuaalinen prosessi alusta loppuun. Eli olennainen osa laadullista tutkimusprosessia. Aivan siitä alun suunnitteluvaiheesta sitten siihen lopulliseen valmiiseen tutkimustuotokseen saakka. Mutta kirjoittamisella on kuitenkin erilaisia vaiheita siinä tutkimusprosessissa. Se merkitys, eli sekä se tärkeys, että mitä se kirjoittaminen tarkoittaa missäkin tutkimusprosessin vaiheessa, niin se vaihtelee. Ja sitä voisi konkretisoida yleisön ajatuksella, että se, että kenelle kirjoitetaan, kuka on se oletettu yleisö, vaihtelee hyvinkin paljon tutkimusprosessi eri vaiheissa. Eli alkuvaiheessa kirjoitetaan enemmän itselle, siis tutkija työstää niitä omia ajatuksiaan, ideoitaan ja niin edelleen. Kirjoittaa siinä vaiheessa enemmän vain itselleen. Ja sitten myöhemmissä vaiheissa korostuu sitten se toisille kirjoittaminen. Eli itselle kirjoittaminen tarkoittaa vaikka sitä, että tehdään suunnitteluvaiheessa ideapapereita, tehdään muistiinpanoja tutkimuskirjallisuudesta, suunnitellaan paitsi sitä tutkimusasetelmaa ja tutkimuksen kokonaisuutta, niin sitten suunnitellaan myös niitä eri osia, vaikka aineistohankintaa, analyysimenetelmän valintaa ja niin edelleen. Ja sitten myös sitä analyysiä ja tulkintoja, johtopäätöksiä tehdään paljon sillä kirjoittamalla myös itselle. Ja osa tämmöisestä materiaalista toimii pohjana myös niille teksteille, joita kirjoitetaan toisille. Ja kyllähän siellä monesti käytännössä tutkimusprosessi alkuvaiheessa tehdään vaikka tutkimussuunnitelmia, jos ei nyt ihan tutkimusrahoittajille, niin sitten vaikka seminaarissa, seminaarityöskentelyyn tai työohjaajalle ja niin edelleen. Tehdään erilaisia käsikirjoitusversioita ja niin edelleen. Ne monesti pohjaa hyvin vahvasti siihen itsellekin kirjoitettuun materiaaliin. Et osa jää hyödyntämättä, mutta osa on sitten hyvinkin tärkeässä osassa siinä, vähintäänkin sellaisen taustaymmärryksen antajana siitä omasta tutkimuksesta. Mutta se kannattaa muistaa, että se analyysivaihekin on hyvin vahvasti tekstuaalinen prosessi ja siinä korostuu se itselle kirjoittaminen. Että se kirjoittaminen toimii silloin semmoisena analyyttisena apuvälineenä, analyyttisena työkaluna. Eli kun on se empiirinen aineisto, havainnointiaineisto, niitä koskevia havaintoja kirjoitetaan. Sillä tavalla muodostetaan sitä analyysiä. Kirjoittaminen ja ajatteleminen kietoutuu yhteen siinä analyysiprosessissa. Ja joskus kirjoittaminen voi olla joissakin laadullisissa tutkimuksissa jopa se tärkein menetelmällinen työkalu. Eli sitä analyysiä tehdään nimenomaan kirjoittamalla. Et voi olla, vaikka kun analyysikerralla puhuttiin sitä, että monesti sitä empiirisestä aineistosta voi jäsennellä niitä pienempiä palasia, niin voi olla, että kirjoittamalla juuri muodostetaan sitä synteesiä. On niitä sirpaleisia palasia vaikka eri tutkittavien kertomuksista, joista tehdään sitten sellaista yhtenäisempää, tulkinnallisempaa tarinan linjaa. Sitä tehdään nimenomaan kirjoittamalla. Mutta kyllä silloinkin, kun tehdään sitä sisällön analyysiä, jossa on nämä ensin aineisto, jäsentely, palastelu, sitten synteesien kokoaminen ja niin edelleen, ja on ne tietyt mekaanisemmatkin vaiheet, koodaukset ja luokittelut, niin siinäkin kirjoittamisen kautta sitä tehdään, ja kirjoittamalla juuri haetaan vaikka niitä täsmällisiä ilmauksia, kun aineistoa pelkistetään, koodataan, luokitellaan. Joskus lopullisten teemojen muodostaminen juurikin on tärkeää siinä semmoisena tekstuaalisena prosessina, että mietitään, että mikä kuvaa, mikä kielellisesti kuvaa nyt tätä kyseistä teemaa. Mikä kuvaa sitä mahdollisimman täsmällisesti, tarpeeksi kattavasti, mutta ei liian epämääräisesti. Sitä haetaan monesti sitten kirjallisesti prosessoimalla. Ja erittäin tärkeää kirjoittaminen ja tällainen tekstuaalinen prosessointi on sitten, kun tehdään niitä tulkintoja ja johtopäätöksiä. Eli kun ne analyysissä tehdyt koodaukset ja teemottelut ei vielä ole tutkimustuloksia, vaan niistä täytyy tehdä tulkintoja, joka tarkoittaa sitä, että niitä havaintoja viedään semmoiselle yleisemmälle, käsitteellisemmälle tasolle, niin siinä se ajattelutyö, mitä tehdään tulkintojen tekemisessä, niin se tapahtuu monesti juuri nimenomaan kirjoittamalla. Eli sillä tavalla voi ajatella, että se kirjoittaminen on ajattelemista. Se on niitä analyysin tuloksia koskevien ideoiden ja ajatusten kehittelyä paperilla tai näytöllä. Ja kun sanoin, että siinä tulkintojen ja myös johtopäätösten tekemisessä on tärkeää, että siirrytään sellaiselle teoreettisessa mielessä yleisemmälle tasolle, käsitteellisemmälle tasolle, niin siinähän kirjoittamalla juuri käännetään niitä havaintoja ja tuloksia teorian kielelle, käsitteellisemmälle kielelle, abstraktimmalle tasolle. Ja hyvin tärkeää on myös tässä tulkintojen ja johtopäätösten tekemisessä ja näissä siihen liittyvissä tieteellisissä konventioissa, että sitä oman analyysin tuloksia asetetaan vuoropuheluun aiemman tutkimuksen kanssa. Sitä oma aihepiiriä koskeva aiemman tutkimuksen kanssa, myös ne, mitkä on omat keskeiset teoreettiset viitekehykset, sitä koskevat teoreettiset keskustelut ja kirjallisuus. Eli tämä vuoropuhelu tulee erittäin vahvasti siinä tulkintoja ja johtopäätösten tekemisen yhteydessä. Ja tätä prosessia monesti tehdään ensin siinä itselle, ennen kuin aletaan kirjoittaa sitä lopulliseen muotoonsa sitten jalostetummassa ja kiteytetymmässä ja tiiviimmässä muodossa siihen lopulliseen tutkimustekstiin. Et tärkeä työkalu tämä on siinä mielessä, että tämmöinen vuoropuhelu, eli se semmoinen tekstissä käytävä dialogia, niin se auttaa hahmottamaan niitä semmoisia yleisempiä ja abstraktimpia yhteyksiä. Oma aineistoanalyysin tulosten ja muiden laajempien kontekstien välillä. Eli ne muut laajemmat kontekstit voi olla vaikka niitä teoreettisia keskusteluja. Joskus se voi olla myös ajankohtaisia keskusteluja tai ammatillisia keskusteluja. Tämä riippuu aina siitä, että mikä siinä on omassa tutkimuksessa tavoitteena, kuinka vahva painotus siinä on teoreettiseen ajatteluun ja onko taas vastaavasti tai joskus päinvastoinkin niin enemmän tällainen kuin käytännön implikaatiot, ne käytännön merkitykset. Vähän siitäkin riippuen sitten se vuoropuhelu siinä tulosten ja johtopäätösten muodostamisessa rakennetaan sellaisena tekstuaalisena prosessina, että minkä kanssa käydään sitä vuoropuhelua, niin se voi vaihdella. Mutta tällainen vuoropuhelu, tekstin dialogisuus on juuri ominaista siinä tutkimustekstille. Sen pohjalta mietitään sitä, että mitä merkitystä nyt oikeastaan näillä tutkimuksen tuloksilla on. Mitä ne tulokset tarkoittaa, millä tavalla ne on tärkeitä. Eli sanan merkitys kahdessa mielessä. Tämän tyyppisiä asioita työstetään siinä tekstuaalisesti. Ja tällainen vuoropuhelu tosiaankin kuuluu ihan välttämättömänä osana siihen tieteelliseen tekstiin. Ja joissakin oppimistehtävissä, joissa on tarkasteltu tutkimusartikkeleita, niin on kritisoitu niitä artikkeleita, että en ymmärrä, miksi tällainen tutkimus tehtiin, koska täällä koko ajan puhutaan muista tutkimuksista, että niin kuin oman tutkimuksen tulosten kertomisen ohella, että miksi on pitänyt tehdä tutkimus tästä aiheesta, jos tätä koskevaa keskustelua ja teoreettisia käsitteitä on jo niin paljon olemassa. Mutta tämä kuuluu juuri nimenomaan siihen tutkimuksen tekemisen luonteeseen, eli empiirinen tutkimus ei suinkaan ole pelkästään sitä tulosten luettelointia, vaan jo pelkästään sen, niin kuin ne analyysin tulokset, niistä pitää tehdä niitä tulkintoja ja johtopäätöksiä, ja sitä tehdään nimenomaan tällaisessa vuoropuhelussa. Eli sillä tavalla se tieteen tekeminen on vähintäänkin intersubjektiivista, se on myös hyvin vahvasti sellaista intertekstuaalista. Mennään sitten tähän kirjoittamiseen lopputuotoksena. Se voi olla joskus semmoinen vähän hyydyttävä vaihe siinä tutkimusprosessissa tekstuaalisena prosessina, että voi olla helpompi, matalampi kynnys kirjoittaa itselle, kirjoittaa sellaista keskeneräistä tekstiä, mitä ei välttämättä kukaan muu lue kuin minä itse. Kyllä siinäkin omat kynnyksensä voi olla, itsekriittisyys voi olla kovaa. Mutta sitten tässä vaiheessa monesti saattaa olla vähän pelottava ajatus se, että nyt siirrytään kirjoittamaan jo jollekin tietylle yleisölle, siirrytään kirjoittamaan toisille. Koska siinäkin on sitten monenlaisia kriteereitä, että minkälaista tieteellisen tekstin tulisi olla. Ja niin edelleen, että ne lopullisen työn kirjoittamisen tavoitteet onkin sitten monesti semmoisia haastavampia ja kunnianhimoisempia. Silloin niitä ajatuksia ei tosiaankaan enää kielellistetä tekstiksi, vaan itseä, omia silmiä varten, vaan myös muita varten. Ja siinä vaiheessa kirjoittaminen muuntuu yhä vahvemmin siitä ajattelun välineestä myös kommunikaation kanavaksi, eli sellaiseksi, millä pyritään välittämään niitä merkityksiä tietyille yleisöille. Ja se lopullisen tutkimustekstin kommunikoitavuus tarkoittaa sitä, että ihanteena on, että tutkimustuloksia julkistetaan. Niitä ei tehdä vaan sinne itselle omaksi iloksi, vaikka niin kuin voi olla, että tuommoista niin kuin etnografista havainnointitutkimusta voi tehdä itsekseen omaksi ilokseen, mutta silloin jos ollaan nyt tähtäämässä siihen, että tehdään tieteellistä tutkimusta, joka on julkistettua, niin silloin tulee ne tietyt kirjoittamisen kriteerit siinä, mitä se kommunikoitavuus tarkoittaa. Eli millä tavalla sitten tutkimuksesta ja sen tuloksista tulisi kirjoittaa ja miten ne samalla sitten asetetaan myös julkisesti arvioitaviksi. Eli siinä mielessä toisille kirjoittaminen voi tuntua hyvinkin pelottavalta ajatukselta, että siinä ne toiset määrittyy helposti sellaisiksi arvioiviksi, kriittisiksi lukijoiksi. Ja sitä ei ollenkaan helpota se, että sitten tieteelliselle tekstille asetetaan niin tietynlaisia kriteereitä siitä, että miten se täytyy olla hyvin argumentoitua ja johdonmukaisesti etenevää ja niin edelleen. Näitä ihanteita tulee tässä esille useammankin laisia. Ja se haastavuus tulee siitä kirjoittamiseen, että voisi ajatella, että se koko tutkimusteksti on itsessään sellainen argumentti, jota on perusteltava, että jokainen tutkimus esittää jotain väitteitä, niin kuin uutta tietoa, uudenlaista ymmärrystä, joku lisää siihen tutkimukselliseen keskusteluun. Ja näitä väitteitä sitten se tutkimusteksti kokonaisuudessaan perustelee, tai sellainen tavoite ainakin on, että tämmöisiä perusteluja lukijat sitten saavat lukemalla sitä tutkimusta. Ja mitä ne perustelut on, minkä pohjalta ne tulee? No totta kai ne pohjautuu pääasiassa siihen tutkijan omaan analyysiin, mutta tärkeää on myös se vuoropuhelu ja dialogi, että miten niitä suhteutetaan myös aiempaan tutkimukseen ja näihin aiempiin tutkimuksellisiin keskusteluihin. Ja sillä tavalla nämä tutkimustekstit täytyisi aina olla myös analyyttisiä. Että se ei riitä, että luetellaan havaintoja, luetellaan niitä aineistosta saatuja tuloksia, vaikka koodeja ja teemoja, vaan että niiden kautta sitten pyritään tekemään niitä tulkintoja, jossa sitten olennaista on se, että sitä tutkittavaa ilmiötä jäsennetään syvällisemmin, tuodaan esille sitä koskevia pohdintoja. Tulee myös tämä analyyttisyys nimenomaan sen niin kuin pohdinnallisuuden ajatustyön kautta. Eli tuodaan esille se tutkimuksen ajatuksellinen ulottuvuus. Että vaikka monesti tutkimusmenetelmiä ajatellaan mekaanisemmin, että ne on temppuja, miten se tehdään, niin aina siihen käytännön tekemiseen liittyy se ajatuksellinen ulottuvuus ja se tutkijan ajatustyö. No mitä sitten tarkoittaa se, että teksti on oltava kommunikoitavaa ja johdonmukaista? No se tarkoittaa sitä käytännössä, että sitä tekstiä kirjoitetaan niin, että lukijan näkökulmasta se etenee ymmärrettävästi. Että se etenee sillä johdonmukaisesti ja loogisesti, että lukija pystyy seuraamaan niitä tutkijan esittämiä väitteitä ja niiden perusteluja. No, ymmärrettävyys tietyissä rajoissa. Totta kai tieteelliseen keskusteluun ja siihen abstrahointiin liittyy sen tyyppistä kieltä ja termistöä, jota monesti sanotaan jargoniksi, mutta sitten toisaalta se on juuri se, mikä erottaa sitten tieteellisiä tekstejä jostain niin kuin arkisemmista tuotoksista, vaikka journalistiikasta tai blogiteksteistä tai niin edelleen, että se abstraktiotaso kuitenkin tieteellisessä tekstissä täytyy olla jotain muuta. Mutta että ymmärrettävyys ja johdonmukaisuus voi tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että mitä lukijan täytyy tietää, vaikka minkä tyyppistä taustotusta lukijan täytyisi tietää ennen kuin siirrytään johonkin seuraavaan asiaan. Eli sillä tavalla lukijan ja sen kommunikoitavuuden johdonmukaisuuden kannalta kannattaa ajatella ihan sitä tekstin tolkullisuutta, että jos muuten johdonmukaisuus ja loogisuus kuulostaa jotenkin, että puhutaanko tästä nyt filosofisessa mielessä logiikasta, niin ei siitä puhuta, vaan tekstin ymmärrettävyydestä ja sen siitä, millä tavalla lukija voi pysyä kärryillä, seurata niitä väitteitä ja niiden perusteluja. No sitten siihen kommunikaatioon ja tekstin kommunikatiivisuuteen liittyy myös olennaisesti tieteellisessä tutkimuksessa ja empiirisessä tutkimuksessa läpinäkyvyyden ihanne. Eli että sitä tutkimusta voidaan arvioida, niin täytyy lukijalla olla siihen tarvittavaa tietoa. Eli siinä tutkimuksen läpinäkyvyys ja tutkimuksellisen tekstin läpinäkyvyys tarkoittaa yksinkertaisesti niitä asioita, mistä on puhuttu jo aiemminkin, että niitä tutkimuksellisia valintoja on täytynyt paitsi pohtia, niin niitä täytyy sitten myös kommunikoida siinä tieteellisessä tutkimuksessa. Ne kaikki menetelmälliset ratkaisut, käsitteiden valinnat ja niin edelleen, jotka ovat olennaisia sen keskeisen väitteen kannalta, niin niitä täytyisi kirjoittaa avoimesti näkyviin juuri sen takia, että sitä tutkimusta ja myös sen luotettavuutta voidaan arvioida. No, tällä on tietysti sitten käytännön rajoituksensa. Ihan kaikkia tutkimuksellisia valintoja ja tutkimuksen käänteitä ei tietenkään voi sellaisenaan raportoida siellä tutkimustekstissä, ja varsinkin tutkimusartikkelit on hyvin tiukasti rajattu sana- ja merkkimääräisesti, että sekin monesti rajoittaa sitä, että mitä se tieteellisen tekstin läpinäkyvyys voi käytännössä olla. Voi olla halua olla mahdollisimman läpinäkyvä, mutta sitten niissä sivumäärä, sanamääräpuitteissa ei ole mahdollista harjoittaa sitä sellaista täydellistä tai edes lähellekään sitä menevää läpinäkyvyyttä. Mutta kun tässä on puhuttu nyt tästä tieteellisen tekstin läpinäkyvyydestä ja myös siitä kommunikoitavuudesta, sen tekstin ymmärrettävyydestä, niin siinä juuri se tekstin selkeys on totta kai tärkeää. Se, että se teksti etenee koherentisti, loogisesti. Ja se ei ole vaan itse tarkoituksellinen tavoitearvo sinällään, vaan juuri sen takia, että tutkimusta voidaan sitten myös arvioida. Tässä on monta kertaa toistunut tavoitteena se, että tieteellinen teksti olisi johdonmukaista. Ja se tarkoittaa sitä tutkimustekstin se kerronnan etenemistä juuri tuolla johdonmukaisella tavalla, selkeällä tavalla ja jäsennellystä. Ja nämä jäsentelyt voi olla sitten monenlaisia. Ne voi näkyä siinä koko tutkimustekstin rakenteessa eri tavoin. Ne voi näkyä siinä semmoisella mikrotasolla, eli pienempien yksityiskohtien tasolla, tai sitten ihan siinä koko sen tutkimustekstin makrorakenteessa, sen kokonaisrakenteessa. Ja mikrorakenteella tarkoitetaan sitä, että miten se teksti etenee ihan siellä lauseiden virkkeiden tasolla. Miten se etenee kappaleiden tasolla. Että mitä missäkin kappaleessa käsitellään. Onko kappaleiden järjestys toimiva? Onko se juuri toimiva siinä johdonmukaisuuden ja selkeyden mielessä, että lukija pysyy kärryillä? No sitten se kokonaisvaltaisempi makrorakenne tarkoittaa taas sitä, että miten se kirjoitus etenee jäsennellysti semmoisena kokonaisrakenteena, niin kuin vaikka luvulta, että sehän näkyy sitten siinä sisällysluettelossa se makrorakenne. Siinä näkyy se, että miten tämä on silleen lukujen, päälukujen, niiden alalukujen, mahdollisesti alalukujen kautta strukturoitu. Eli rakennettu. Ja sitten kun näistä menetelmä- ja kirjoitusoppaita käy läpi, niin siellä kyllä useimmiten keskitytään tällaisiin makrorakenteeseen liittyviin kysymyksiin. Ja sitten ehkä vähemmän tulee ohjeistusta siitä sisällöistä ja siitä mikrorakenteesta, mutta siihen onneksi nyt sitten tulee opastusta muutenkin opintojen aikana. Ja sisällöllisiin jäsennyksiin senkin takia on ehkä vähemmän ohjeistuksia, koska ne voi sitten hyvin paljon erota siitä, riippuen ihan, että minkä tyyppisestä tutkimuksesta on kyse. Voi olla myös tällaisia tieteenalakohtaisia tai oppiainekohtaisia konventioita, jotka määrittelee aika paljon myös sitä. Mutta makrorakenne, eli se kokonaisrakenne on se, mistä sitten on enemmänkin tarjolla sellaisia myös ihan yleispätevämpiä ohjeistuksia, sellaisia tieteellisiä perinteitä ja konventioita, joita hyvinkin paljon noudatetaan sitten tässä myös yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa ja monitieteellisissä tutkimuksissa. Kaikista perinteisin raporttimalli on nimetty IMRD-rakenteeksi. Ja tässä tämä lyhenne tulee sanoista Introduction, Methods, Results, Discussion. Ja se on sellainen hyvin vanha raporttimalli. Tällä tavalla oikeastaan on perinteisesti, nyt ajatellaan vaikka luonnontieteellistä tutkimusta, niin niitä tuloksia raportoitu maailman sivu niin pitkään kuin tutkimustuloksia on julkaistu, varsinkin tämmöisessä luonnontieteellisessä tutkimusperinteessä. Ja ensimmäisellä kerralla oli puhetta siitä, että myös yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa, varsinkin silloin alkuvaiheessa, on paljon otettu mallia sieltä luonnontieteellisestä tutkimuksesta, ja monesti myös se luonnontieteellinen tutkimus on vieläkin arkisesti semmoinen vähän niin kuin tieteellisen tutkimuksen ideaali tyyppi tai sellainen, että monesti sitä pidetään sellaisena viittauskohteena tai sellaisena ihanteena tai tavoitteena. Eli sillä tavalla myös tämä tämmöinen perinteinen raporttimalli on vallitseva ihmistieteissä, yhteiskuntatieteissä, monissa muissakin tieteissä, jossa nyt ylipäätään tehdään empiiristä tutkimusta, jossa on käytetty niitä tiettyjä metodeja, eikä on kerätty empiiristä aineistoa ja sitä on analysoitu. No, sillä perinteisellä raporttimallilla on paljon etuja, varsinkin lukijan kannalta, että kun artikkeleita suolletaan koko ajan tuonne virtuaaliavaruuteen, siis aivan jatkuvalla syötöllä, ja jos ei halua käyttää tekoälyä apuna sen olennaisen tutkimuskirjallisuuden haarukoimisessa ja niiden sisältöjen tarkastelussa, niin tällainen raporttimalli takaa sen, että lukijan kannalta voi helposti löytää sieltä itselle olennaisemmat osiot, että tietää, että mistä kohtaa löytää nyt vaikka, että jos on kyseessä enemmän tämmöinen menetelmällinen mielenkiinto, niin tietää, että sieltä metodit, menetelmät kohdasta löytyy juuri sitä asiaa. Eli lukijan kannalta helppoa on se myös sitten sen tutkimustekstin kirjoittajankin kannalta. Monesti konventiot on sellaisia tukirakenteita, jotka on hyödyllisiä ja helpottaa sitä omaa työskentelyä, mahdollisesti sitä kirjoittamisen tuskaa, että tietää, että täällä on valmiit laatikot, mihinkä sitten sisältöjä tuotetaan, eikä tarvitse miettiä tällaisia kokonaisrakenteita, että mikähän nyt voisi olla omassa tutkimuksessani toimiva kokonaisrakenne. Sitten on myös se käytännön asia, että kyllähän monesti sitten myös, kun on ne julkaisufoorumit, niin siellä saattaa olla valmiit ohjeistukset, jotka monesti perustuu aika lailla enemmän tai vähemmän joustavasti tällaiseen raporttimalliin, että siellä onkin oletuksena, että sen oman tutkimuksensa saa julkaistua, niin se täytyy olla tekstinä tällaisen kokonaisrakenteen mukainen. tai jos tutkimusraportteja julkaistaan jossain julkaisusarjassa tai kirjasarjassa, niin voi olla, että sielläkin on tällaisia kokonaisrakennetta koskevia ohjeistuksia tai jopa vaatimuksia. No, tarkastellaan seuraavassa nyt sellaista hyvinkin yleistä yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa käytettyä tutkimuksen perusrakennetta, kokonaisrakennetta, joka pohjautuu semmoisella väljällä tavalla tähän perinteiseen raporttimalliin. Se on sitä hieman laajennettu. Ja se on myös perusrakenteena sillä tavalla suhteellisen joustava, että sitä on sitten erilaisia variaatioita olemassa. Ja sehän voi olla, että esimerkiksi opinnäytetöissä on annettu sitten ne tarkemmat speksit sen suhteen, että mikä se perusrakenne tulisi olla. Ja nyt tämmöinen yleinen tutkimusraportin kokonaisrakenne, joka on sellainen yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen konventionaalinen rakenne, jota käytetään paljon myös sitten opinnäytetöissäkin, on sellainen, että jossa lähdetään siitä johdannosta liikkeelle. Siinä tuodaan esille se tutkittava ilmiö, tuodaan esille sen taustoja. Tärkeä asia, että tuodaan esille myös perusteluja sen takia, että miksi sitä ilmiötä tutkitaan. Monesti tässä vaiheessa tuodaan esille myös tutkimuksen tavoitteita. Voidaan tuoda ne tarkemmat tutkimusongelmat ja tutkimuskysymykset tässä vaiheessa jo esille. Mutta ei aina välttämättä, että tässä kokonaisrakenteessa tällaisille tarkemmille tavoitteille on sitten myös tämmöinen oma lokeronsa. No sitten perinteisesti siinä yleisemmän johdannon jälkeen tulee sitten sellainen laajempi taustottava osuus, jossa tulee esille aina tutkimuksesta sen tavoitteesta riippuen sitä teoreettista viitekehystä. Joskus saattaa olla, että se on enemmän sellainen kirjallisuuskatsaustyyppinen. Ja tämä ero voi tulla vaikkapa siitä, että jos on sillä tavalla ei niin vahvasti teoreettisesti orientoitunut tutkimus, niin sitten saatetaan tehdä enemmän sellaista kirjallisuuskatsausta, että mitä aiemmassa tutkimuksessa on havaittu tästä ilmiöstä. Tuodaan siis esille niitä tutkimustuloksia. Monesti tuodaan myös enemmän niitä aihetta koskevia teoretisointeja. Mutta sitten saattaa olla, että on myös semmoisia yleisempiä teoreettisia viitekehyksiä, jotka on hyvin olennaisia siinä tutkimuksessa, että sitten tuodaan enemmän niiden yleisteorioiden tasolla tai tuodaan myös esille niitä menetelmäteorioita, jos siihen käytettävään menetelmään liittyy jotain erityisiä teoreettis-metodologisia kytköksiä. Tai voidaan tuoda myös niitä semmoisia laajemman tason teorioita, niitä paradigmateorioita, niitä metateorioita, että tässä osiossa tämä sisällöt rakentuu hyvin vahvasti sen pohjalta, että minkä tyyppistä teoreettista keskustelua ja minkä tyyppisiä teoreettisia tavoitteitakin sitten siinä tutkimuksessa on. Voi olla, että se aihepiirin tutkimus keskittyy enemmän sellaisiin käytännöllisiin kysymyksiin, jos se on olennaista sen tutkittavan aiheen kannalta. Mutta teoreettinen viitekehyskirjallisuuskatsaus kohta on juurikin se osio, jossa tuodaan sitten tarkemmin esille niitä keskeisiä käsitteitä ja teorioita tai yleisempiä lähestymistapoja, joiden kautta sitä tutkittavaa ilmiötä jäsennetään. Eli siinä annetaan lukijalle tämän tyyppistä ennakkotietoa. Samalla siinä monesti myös paikannetaan sitä omaa tutkimusta semmoiselle laajemmalle tutkimuskentälle. Sillä tavalla täsmennetään sitä, että mistä tässä tutkimuksessa nyt on kyse ja mitä tällä tutkimuksella tavoitellaan. Mutta erikseen voi tosiaankin vielä tutkimuksen tavoitteita tuoda esille omassa osiossaan. Joskus näin tehdään varsinkin silloin, kun se oma tutkimusongelma ja kysymykset rakennetaan jonkun teoreettisen keskustelun pohjalle. Eli silloin ikään kuin tuossa taustatuksessa teoreettisesta viitekehyksestä kerrottu toimii pohjustuksena sille, että millä käsitteillä, minkälaisista teoreettisista näkökulmista nyt tämä kyseinen tutkimusongelma, tutkimuskysymykset on muodostettu, koska lukija ei voi ymmärtää tämmöisiä niin kuin teoreettisemmin muotoiltuja tutkimusongelmia ja kysymyksiä, jos lukijalla ei ole niistä jo jotain taustatietoa. Toki ne voidaan mainita siellä johdanto-osiossa ja sitten niitä tuodaan vahvemmin esille siinä teoreettisessa viitekehyksessä. Tuodaan samalla niitä perusteluja, että millä tavalla nämä esitellyt teoreettiset viitekehykset nyt liittyy nimenomaan tämän tutkimuksen näkökulmiin ja tämän tutkimuksen tavoitteisiin. Eli tällä tavalla sitä perusteluja voi rakentaa monella tavalla. No, tämä on sellaista niin sanottua taustatusosiota, jossa ei ole vielä puhuttu tarkemmin näistä menetelmistä. Niissä voidaan tuoda esille myös menetelmiin liittyviä kysymyksiä, jos vaikka teoreettisen viitekehyksen ja kirjallisuuskatsauksen kohdalla on niin kuin olennaista tuoda esille tällaisia niin kuin menetelmiin liittyviä laajempia taustoja ja siihen liittyviä teoreettisia keskusteluja. Mutta aineisto ja menetelmät on sitten se kohta, missä syvennytään tarkemmin esittelemään, taustattamaan, avaamaan näitä menetelmällisiä kysymyksiä. Eli siellä täytyy sitten käydä ilmi se, että miten sitä aineistoa on hankittu, miten sitä on analysoitu, mitkä on ne menetelmälliset valinnat näiden suhteet. On hyvä tulla esille myös näitä perusteluja. Ja myös sitä tarkempaa selostusta siitä, että miten niitä sitten on käytetty ja sovellettu tässä nimenomaisessa tutkimuksessa. Ja tärkeää tässä kohdassa on nykyään myös nämä eettiset kysymykset, erityisesti aineiston käsittelyssä. Eettisiä kysymyksiä voi käsitellä muuallakin, mutta tämä on sellainen perinteinen paikka, missä ne monesti on vaatimuksenakin, että ne täytyy vähintäänkin käsitellä. No sitten analyysiosio, tulososio kerran. Niin, että missä vaiheessa on siirtynyt vaikka etnografisessa tutkimuksessa ja ylipäätään niin kuin nämä eettiset kysymykset, että millä tavalla on alettu. Niin, että se, että missä vaiheessa on alettu enemmän kiinnittää huomiota tällaiseen myös eettiseen kirjoittamiseen, josta lyhyesti tulee tuossa jatkossa, niin se on, voi sanoa, että siinä on varhaisimmat juuret, on kyllä jo 1960-luvulta ja voisi ajatella, että kaikki tämmöinen kansalaisoikeusliike ja kaikki sellainen yhteiskunnallinen muutos, mitä tapahtui, että alettiin enemmän kiinnittää huomiota ihmisoikeuksia tämän tyyppisiin kysymykseen, niin se on niin kuin tärkeä juuri siinä. Mutta kyllä voisi sanoa, että 1980-luku oli sellainen, että semmoisia vaatimuksia alettiin enemmän esittää ja nyt sitten nämä eettiset kysymykset semmoisena niin kuin monitahoisena kysymyksinä, että myös se, että minkälaista kunnioitusta osoitetaan tutkittavia ihmisiä kohtaan, ei pelkästään, että kuinka heidän oikeuksiaan suojellaan ja kuinka pyritään olemaan heitä vahingoittamatta ja niin edelleen, niin se on kyllä vahvemmin tullut vasta tässä 2000-luvulla. Eli voisi sanoa, että tuossa no kaikista selkein rajapyykki, joka toi must-tyyppisesti ihan jo lainsäädäntöjenkin osalta, kun 2017 EU-lainsäädännöt ja niin edelleen, mikä on vaikuttanut sitten täällä Suomessa tehtävään tutkimukseen. Että sitten tietysti on tämä yhdysvaltalaiset tutkimukset ja muut, joissa ei ole siellä on erityyppiset lainsäädännöt, mutta voisi ajatella tieteen kentällä, että ensimmäiset oraat sille muutokselle on ollut jo ihan silloin 1960-luvulta, mutta se on hyvin hitaasti edennyt kuitenkin. Ja siihen on pitänyt saada monesti myös ihan sellaisia julkilausuttuja hyviä tieteellisiä käytäntöjä, jotka on jonnekin kirjattu ja joita yliopistoissa valvotaan ennen kuin se on sitten ihan alkanut tulla semmoiseksi valtavirraksi ja semmoiseksi yleisemmäksi ihanteeksi. Mutta oikein hyvä kysymys. Sen takia oikeastaan sanonkin, että nykyään nämä eettiset kysymykset on tärkeitä ja että ne täytyy tulla esille myös siellä tutkimustekstissä, että näin ei suinkaan aina ole ollut. Että se kannattaa ottaa huomioon, jos lukee jotain aivan vanhempia empiirisiä tutkimuksia, niin voi tuntua, että onpa ollut aikamoinen villilänsi siinä nyt sanan monessa merkityksessä, myös niin kuin tämmöisessä kolonialistisessa mielessä. No niin, mutta analyysiosio ja tulososio on sillä tavalla hyvin tärkeä osio siinä tutkimuksen kokonaisrakenteessa, koska siinä tuodaan esille niitä analyysin tuloksia. Tuodaan esille sitä, että miten ne tulokset on rakentunut. Esitellään niitä jäsennellysti. Ja kun on empiirisestä tutkimuksesta kyse, niin tietenkin siihen aineistoon pohjautuen. Tästä hieman enemmän sitten tuossa vielä vähän ajan päästä. Mutta tässä kokonaisrakenteessa sitten monesti konventionaalisesti päädytään keskusteluun ja johtopäätöksiin. Joskus voi olla joku yhteenveto, johtopäätökset, niin edelleen. Mutta siinä viimeistään siirrytään sitten siihen vuoropuheluun, siihen tekstin dialogisuuteen, eli että tuodaan niitä tutkimuksen tuloksia vuoropuhelu aiemman tutkimuksen kanssa. Pohditaan niiden tulosten merkitystä, että millä tavalla ne tulokset voi olla tärkeitä. Monesti myös niitä tutkimuksen ja tulosten rajoitteita tuodaan esille sitten tässä yhteydessä. Esimerkiksi vaikka sitä, että kun kyseessä on laadullinen tutkimus, että tällä ei olekaan pyritty löytämään sellaista tiettyyn perusjoukkoon yleistettävyyttä tai niin edelleen. Eli tuodaan myös lukijalle esille se, että missä puitteissa näitä tuloksia kannattaa arvioida, miten niiden tulosten tärkeyttäkin kannattaa arvioida. Ja keskusteluja ja johtopäätöksiä rakennetaan monesti monella tavalla, mutta sitten jos on vaikka käytännöllisempi tavoite sillä tutkimuksella, niin sitten tuodaan esille myös niitä käytännön implikaatioita, mitä sillä nyt voi olla vaikka jotenkin palveluiden kehittämiseen tai yhteiskunnallisen keskustelun kannalta tai niin edelleen. Ja sitten tietysti siihen tutkimusraporttiin kuuluu aina myös sitten lähteet ja liitteet. Liitteinä esimerkiksi, jos on käytetty haastattelurunkoa, havainnointirunkoa, niin edelleen tämän tyyppisiä asioita monesti on liitteissä. Ja lähteet taas on sitä, että mitä on käytetty siinä tutkimustekstissä lähdekirjallisuutena. Ja kyllä toki tutkimusraporttiin kuuluu myös tiivistelmät ja sellaiset siihen aivan alkuun, mutta ne ei ole tässä kokonaisrakenteeseen kuitenkaan otettu tässä mukaan, koska se sitten vaihtelee monesti, että minkälaisia konventioita niissä tiivistelmissä on, mitkä niiden tavoitteet on. Mutta nyt vielä tästä kokonaisrakenteesta muutama tarkemmin tarkasteltu asia. Eli se, että tuossa aiemmin jo sanoin, että siinä tutkimustekstissä on tällainen taustoitusosio. Se koostuu juuri sitä johdannosta, kirjallisuuskatsauksesta tai teoreettisen viitekehyksen yleisemmästä esittelystä, tutkimuksen tavoitteista ja sitten myös siitä menetelmäosiosta. Ne on lukijalle sitä taustotusta. Ja tällaisissa osioissa tuodaan sitten esille sitä, että minkälainen se tutkimuksen kokonaisrakenne on, eli minkälainen se tutkimusasetelma on. Ja kun laadullinen tutkimusprosessi on monesti tosiaankin sellainen dynaaminen, muuntuva prosessi, niin siinä ei suinkaan tuoda esille sitä tutkimusasetelmaa, jota on kaavailtu tutkimussuunnitelmavaiheessa siinä alkuvaiheessa, vaan juuri sitä, että minkälaiseksi se tutkimusasetelma on sitten lopullisesti siinä tutkimusprosessissa muodostunut. Joskus tuodaan esille myös sitä, että minkälainen muutos siinä tutkimusasetelmassa on tapahtunut tutkimusprosessin aikana, että voidaan tuoda esille juuri näitä vaiheita, että alun perin oli ollut vaikka tarkempina tutkimuskysymyksinä jotain, tai että mitenkä aineistossa todettiin, että tarvitsekin hankkia lisäaineistoa, että sillä alun perin hankitulla aineistolla ei pystyttykään vastaamaan niihin ennalta mietittyihin kysymyksiin ja niin edelleen. Mutta että taustatusosiossa täytyisi tulla esille just se tutkimusasetelma ja siinä ne keskeiset rakennuspalikat, joita esittelin silloin toisella luennolla. Eli siinä tutkimusasetelma peruspilarina ja tärkeimpänä asiana se tutkimusongelma ja kysymykset. Eli mitä aihetta tutkitaan ja mitä sillä tutkimuksella halutaan selvittää. Ja samoin myös ne teoreettiset viitekehykset. Eli miten sitä tutkittavaa aihetta sitten jäsennetään semmoisella käsitteellisemmällä, teoreettisemmalla tasolla. Ja aineisto siinä sen kaiken empiirisen tutkimuksen perusmateriaalina tärkeänä pohjana, että minkä materiaalin pohjalta näihin tutkimuskysymyksiin vastataan. Ja aineistoanalyysin menetelmät, että millaisia aineiston jäsentely- ja tulkinnan menetelmiä on käytetty, kun niihin tutkimuskysymykseen on selvitetty vastauksia. Eli nämä asiat tulisi käydä esille sieltä tutkimuksen taustatusosiosta. No, menetelmät puolestaan siinä kokonaisrakenteessa voi tulla esille eri tavoin. Pääasiallisesti ne tulee totta kai siellä tutkimuksen taustatusosiossa, siellä missä on aineisto ja sen analyysi tai jokin vastaava otsikko, eli se metodiosio, niin kuin joissakin tutkimusraporteissa on omana lokeronaan. Eli siellä nimetään ne menetelmät, luonnehditaan niitä, taustatetaan niitä. Hyvä olisi myös, että siellä olisi perusteluja, että miksi on tehty näitä tällaisia tiettyjä menetelmällisiä valintoja, eikä vain sellainen niin kuin toteava esittely. Ja sitten hyvin tärkeää olisi myös senkin kuvaaminen, esittelyä, että miten niitä menetelmiä on sitten sovellettu nimenomaan tässä käsillä olevassa tutkimuksessa. Niin kuin monta kertaa on käynyt esille, että laadullisessa tutkimuksessa menetelmiä käytetään hyvin soveltavilla tavoilla. On hyvin vähän sellaisia menetelmiä, joita käytettäisiin mekaanisemmin juuri nimenomaan tiettyjen proseduurien ohjaamana. Silloin on erityisen tärkeää tuoda esille sitä, että miten sitten just nimenomaan tässä tutkimuksessa nyt sitä menetelmää on sovellettu. Miten sitä aineistoa on hankittu tai tuotettu, miten sitä on analysoitu. Eli sillä tavalla olennaista esitellä myös niitä oman analyysiprosessin periaatteita. Ja hyvä olisi tuoda esille myös sitä, että miten käytännössä sitä analyysityötä on tehty. Tässäkin on tietysti taas kerran nämä sanamäärärajoitukset ja et ihan kaikkea ei tietenkään voi siinä selvittää, mutta et tulisi kuitenkin ne yleisemmät periaatteet esille ja se on juuri sen tutkimuksen arvioinnin kannalta olennaista, että tiedetään, että millä tavalla tätä tutkimusta on käytännössä toteutettu, millä tavalla ne tulokset on saatu. Eli juuri se menetelmien perusajatus, ne tietyt toimintatavat, joiden taustalla on aina se joku semmoinen yleisempi periaate, se tutkijan oma ajattelutyö siitä, että miten niitä menetelmiä nyt käytetään tässä kyseisessä tutkimuksessa. Mutta monesti tällaisia analyysiprosessien kuvauksia ja yleisempiäkin menetelmällisiä pohdintoja tuodaan esille myös siellä analyysiosiossa ja siellä tulosten esittelyn osiossa. Sekin riippuu aina vähän, että minkälaista menetelmäsuuntausta käyttää, ja voisi nyt ajatella, että tässä aiemmin käsitelty etnografinen tutkimus on varsinkin sellaista, että siinä ei tällainen tutkimuksen laatikkomainen kokonaisrakenne toimi, vaan että siinä kyllä tulee pakostakin sitä sellaista eri osioiden hämärtymistä, ja että missä kaikessa vaiheessa tuodaan esille sitten sitä aineiston analyysiä, jos aineistoanalyysi on alkanut jo käytännössä siellä kentällä tai näissä ei ole semmoisia erillisiä vaiheita. Mutta sitten menetelmistä riippuen, varsinkin jos on kyseessä semmoisia tulkinnallisempia menetelmätapoja, jossa tehdään sitä sellaista kaksoistulkintaa, että tulkitaan tutkittavien tulkintoja. Niin monesti tällaisen analyysiprosessin tuominen esille siihen tulososioon on hyvinkin hedelmällistä, ja sillä tavalla voidaan vaikka kutsua sitä lukijaakin mukaan siihen analyysiprosessiin, miten sitä tehdään. Tuodaan sillä tavalla esille sitä, että miten vaikkapa nyt tämän haastatteluaineistossa, että miten se haastattelutilanne on rakentunut, voidaan tuoda esille, että minkälaista vuorovaikutusta siinä on ollut vaikka haastateltavilla ja haastattelijalla. Tuodaan niitä erilaisia konteksteja esille siinä aineiston tuottamisessa, ja sitten tuodaan esille hyvinkin laajoja aineistositaatteja, että tavallaan lukija pääsee itsekin tekemään siinä omaa tulkintaansa, jota hän voi sitten vertailla siihen, että mitä tutkimustekstin kirjoittaja sitten tuo esille, että miten hän on tulkinnut. Mutta sitten varsinkin semmoisia yleisempiä menetelmällisiä pohdintoja voi tuoda esille myös siellä keskustelu- ja johtopäätösosiossa. Ja varsinkin sitten sellaisissa tutkimuksissa, joissa on pyrittykin tekemään jonkinlaista menetelmällistä kokeilua, että siinä ei ole pelkästään olennaista se itse aihepiiri, sitä koskevat tutkimustulokset, ei ole pelkästään merkityksellistä se substanssi siinä tutkimuksessa, vaan on myös mielenkiinnon kohteena ja tavoitteena niiden menetelmätapojen, eli tutkimuksen toteuttamisen tapojen, ja empiirisessä tutkimuksessa nyt varsinkin sitten sen aineiston hankinnan ja sen analysoinnin menetelmien kokeilu tai kehittäminen tai vastaava, niin silloin toki se kuuluu myös niihin pohdintoihin, loppupohdintoihin ja keskusteluihin ja johtopäätöksiin. Eikä tutkimukset voi rakentua sit eri tavalla tosiaankin niiden tavoitteiden mukaisesti. Voi olla menetelmällisemmät tavoitteet, voi olla menetelmällisempää tutkimusta tai menetelmällisempiä opinnäytetöitä. No, palataan nyt vielä siihen analyysiosioon, tulososioon siinä kokonaisrakenteessa, että mitä siellä nyt oikeastaan sitten tehdään. Ja siellä voidaan toimia monella tavalla. Tärkeintä oikeastaan on se, että myös tämä tulososio, analyysiosio rakentuu sellaisella johdonmukaisella tavalla, että siinäkin on se joku tietyn tyyppinen logiikka. On tietyt periaatteet, millä tavalla sitten sitä analyysiosiota on rakennettu? Millä tavalla se jakautuu vaikka niihin päälukuihin ja alalukuihin ja niin edelleen? Mikä struktuuri siihen tulee? Ja tämmöisenä struktuurin rakentamisen periaatteena voi olla vaikka jossakin tutkimuksessa ihan ne tutkimuskysymykset. On useita vähän erityyppisiä tutkimuskysymyksiä. Lähdetään purkamaan sitten sitä analyysin tuloksia niiden tutkimuskysymysten kautta. Eli miten tämä aineisto pystyy auttamaan siinä prosessissa, jossa etsitään vastauksia tutkimuskysymyksiin. Se on aika semmoinen selkeä jäsentelytapa. Sitten voi olla, että jos on tämmöinen teoreettisempi työ, siinä on vahvemmin sellaiset teoreettiset käsitteet vaikka, tai yksittäiset teoriat, niin voi olla, että tuloksia esitellään myös keskeisten käsitteiden kautta. Jos olisi vaikka bourdieulainen habitus yksi keskeinen käsite, niin voi olla, että yhdessä pääluvussa käsitellään nimenomaan habitusta. Siihen liittyviä kysymyksiä, niitä analyysin tuloksia. Tai sitten voi olla se, että jos on erilaisia aineistoja käytetty, niin voi olla, että ensin käydään läpi vaikka se haastatteluaineiston anti tutkimuskysymyksille. Seuraavana käydään sitten vaikka havainnointiaineiston anti. Ja ne jollain tavalla sitten siinä tukee toisiaan. Eli niidenkin keskinäinen järjestys sitten määrittyy sen pohjalta, että mikä olisi johdonmukaisinta siinä tulosten esittelyssä. Tai sitten jos on käytetty erilaisia menetelmiä, jos on vaikka aloitettu analyysi sisällön analyysillä ja sen jälkeen on siirrytty sitten tarkempaan retoriseen analyysiin, niin sitten voi olla, että ensimmäisenä esitellään ne sisällön analyysin kautta saadut vastaukset tutkimuskysymyksiin ja sitten syvennetään tarkastelua sen retorisen analyysin kautta. Miten sen kautta sitten voidaan vastata niihin tutkimuskysymyksiin? No se on hyvin tyypillistä, että niitä tuloksia jäsennellään, esitellään tietyssä järjestyksessä se analyysin tulosten pohjalta sillä tavalla, että kun se analyysissä on aina menetelmästä riippuen muodostettu teemoja, kategorioita, diskursseja, narratiivia ja niin edelleen, niin sitten voidaan tuoda esille vaikka niitä eri diskursseja. Voi olla vaikka, että aineistosta on identifioitu 3 diskurssia ja sitten siinä tulososiossa on 3 päälukua, jossa tuodaan sitten jokaisesta diskurssista olennaisimmat analyysin tulokset. Mutta se tulosten esittelyn logiikka voi edetä sillä tavalla, että siinä edetään yleisemmästä yksityiskohtaisempaan, tai sitten voi olla joskus päinvastoinkin, että jotain lähdetään jostain vähän yksinkertaisemmasta liikkeelle, edetään kompleksisempaa. Tai voi olla, että jos on kyseenalaistavampaa, kriittisempää tutkimusta, niin sitten voidaan edetä niistä eräänlaisista vaikkapa kulttuurisista itsestäänselvyyksistä sitten sellaisiin kyseenalaistuksiin. Tässä voidaan toimia monella tavalla ja taas kerran se tulee se tutkimuksen tavoitteiden mukaisesti. Mikä se keskeinen ja toimivin periaate on? Monesti se voi olla myös sellainen, että on useampia vaihtoehtoja, joita sitten kokeilemalla pääsee selvyyteen siitä, että mikä voisi toimia juuri nimenomaan siinä omassa tutkimustekstissä. Eli prosessikirjoittaminen on hyvin tärkeä asia, eli että tehdään aina erilaisia versioita ja katsotaan, mikä toimii parhaiten. Mutta voisi ajatella, että analyysiosio, tulososio on sen tutkimuksen varsinainen pihvi. Se on sitä tutkimuksen ydinsisältöä. Ja se kannattaisi pitää mielessä sitten, kun sitä tutkimustekstiä rakennetaan, kun rakennetaan sitä kokonaisrakennetta sille omalle tutkimustekstille. Tässä kuviossa pyrin tuomaan esille sitä, että mikä suhde tämmöisellä yleisemmällä taustatusosiolla ja sitten näillä tulososioilla, analyysiosioilla on toisiinsa. Et ensinnäkin voisi ajatella tässä nyt tätä painoarvoa, eli mikä on sen tutkimuksen ydinsisältöä, että siinä pitäisi kuitenkin painottua se analyysiosio ja tulokset sekä tietysti niihin liittyen myös keskustelu ja johtopäätökset. Ne on se, mitä tutkimuksella ylipäätään tavoitellaan. Taustatusosio on tärkeä taustottamisessa, mutta se, että minkä takia sitä empiiristä tutkimusta ylipäätään on tehty, niin se on tähdännyt siihen, että saadaan niitä tiettyjä tuloksia ja johtopäätöksiä, jotka pohjautuu aineiston analyysiin. Eli sillä tavalla sitä painoarvoa, sitä kannattaa pitää mielessä, ja se joskus tulee esille vaikka opinnäytetöiden arvioinnissa, että sitten opiskelija saattaa harmittaa se, että hän on ihan hirveästi käyttänyt aikaa ja vaivaa taustatusosion tekemiseen, mutta sitten on tullut vähän kiire ja se analyysiosio onkin jäänyt köykäisemmäksi. Ja sitten siinä arvioinnissa kuitenkin painotetaan sitä, että mikä sen tutkimuksen ydinsisältö pitäisi olla. Eli että tärkeintä olisi se, mitä tulee siellä analyysiosiossa ja tulososiossa. No sitten tässä kuviossa toisena tavoitteena on tuoda esille myös sitä taustatusta ja tulosten keskinäisessä suhteessa tätä vuorovaikutusta. Tässä on kahteen suuntaan menevät nuolet taustatusosion ja analyysiosion välillä. Ja ne kuvaa sitä, että se mitä taustatusosiossa tuodaan esille, niin se pitäisi kommunikoida, sen pitäisi olla sillä tavalla yhteensopivaa siinä se analyysiosion kanssa, että ne ei ole ihan eri parisia, että taustatusosiossa puhutaankin ihan jotain muuta, tai siellä on jotain täysin turhaa, tai siellä ei ole jotain olennaista, mitä tulee sitten esille analyysiosiossa ja sitä koskevissa keskusteluissa ja johtopäätöksissä. Että ne ei ole eri parisia. Ja tähän liittyy sitten käytännön kirjoittamisprosessissa myös tuo alimmaisempi nuoli, joka osoittaa sieltä tulososiosta taustatusosioon. Ja se tarkoittaa sitä, että monesti sitä valmiin tutkimustekstin kirjoittamista ajatellaan sellaisena yksisuuntaisena prosessina, että ensin kirjoitan taustatusosion ja sitten kun saa analyysin valmiiksi, niin sitten kirjoitan sen tulososion ja johtopäätökset. Mutta siinä voi tulla juuri niitä tilanteita, että sitten se taustatusosio ei vastaakaan niihin tarpeisiin, mitä sillä pitäisi olla, mitä se taustatusosion pitäisi taustottaa, että se analyysiosio kommunikoi sen taustatuksen kanssa. Eli monesti ohjeena on se, että taustatusosiota voi kirjoittaa ennen aineistoanalyysiä sillä tavalla hyvinkin pitkälle, mutta sitä ei missään nimessä kannata kirjoittaa ikään kuin valmiiksi, että se kannattaa itselleen jo jättää muistiin, että siinä on aina se mahdollisuus, että analyysiosiossa tulee esille juuri niitä sellaisia näkökulmia, jotka on olennaisia sen analyysin ja tulosten kannalta. Että kun se laadullinen tutkimusprosessi on dynaaminen ja muuntuva, niin jättää siihen varaa myös tässä kirjoittamisprosessissa. Eli monesti voi olla niin, että olisi kaikista hyödyllisintä kirjoittaa sitä taustatusosiota valmiiksi vasta sitten, kun analyysiosio on jo valmista, että on ainakin hyvin selvillä, että mitä siinä tulee olemaan, että nämä osat sillä tavalla kommunikoi toisiaan, että taustatusosio oikeasti taustottaa sitä varsinaista ydinsisältöä siinä tutkimuksessa. Ja että lukija pysyy kärryillä. Hänelle annetaan siinä taustatusosiossa ne suuntaviitat ja tienviitat ja ohjeet, kuinka sitten sitä varsinaista analyysiosiota voi seurata, kuinka voi paremmin päästä sisälle siihen tutkimusten tuloksiin. No, tutkimuskirjoittamisella on erilaisia tyylejä ja periaatteita, jotka voi vaikuttaa sekä siihen kokonaisrakenteeseen että sitten myös mikrorakenteeseen. No, laadulliselle tutkimuskirjoittamiselle on monesti ominaista se, että on tällainen niin kuin tulkinnallinen näkökulma, että se kaikki tutkimus on aina luonteeltaan tulkinnallista. Tulkintojahan siinä tehdään, vaikka tehtäisiin määrällistäkin tutkimusta. Mutta monesti laadullisessa tutkimuksessa se tulkinnallisuus korostuu, ja tulkinnallisuus tarkoittaa juurikin sitä niin kuin tutkijoiden tekemiä tulkintoja. Ja laadullisessa tutkimuksessa se kirjoittaminen ei ainakaan pääasiassa perustu semmoiseen määrälliseen argumentointiin, vaan monesti sellaisiin tulkintoihin, joita voi myös luonnehtia, että ne on tietyissä rajoissa tutkijan tekemiä subjektiivisia henkilökohtaisempia tulkintoja, eli että voi olla, että toinen tutkija olisi tulkinnut toisella tavalla tai joissain suhteissa erilaisilla tavoilla. Ja tämä on juurikin se tausta, minkä takia sitten on alettu korostaa yhä enemmän sitä tutkijan refleksiivisyyttä, ei pelkästään siinä mielessä, niin kuin tuossa etnografia-esittelyn yhteydessä tuli, että mietitään sitä tutkijan asemaa ja positiota, vaan myös sitä funktionaalista refleksiivisyyttä, eli että minkälaisia tutkimuksellisia valintoja tutkija tekee sen joustavan tutkimusprosessin aikana, millä perusteilla. Ja tämän tutkijan omaan toimintaansa kohdistuvan tarkkailu ja pohdinnan takia, sen merkityksellisyyden takia sitten korostetaan myös monestikin sitä, että laadullisessa tutkimuksessa olisi tärkeää kirjoittaa aktiivimuodossa eikä passiivimuodossa. Juuri sen takia, että se tutkimusprosessista, tutkimuksellisista valinnoista kertova teksti olisi läpinäkyvää, että lukija voi seurata niitä tutkijan tekemiä keskeisiä ratkaisuja ja sitä tutkijan ajattelua, koska sillä on sitten niin vahva merkitys siinä niiden tutkimuksen tulosten kannalta. Eli passiivissa saa kirjoittaa, mutta että monesti kannustetaan laadullisessa tutkimuksessa tuomaan aktiivimuodossa kertomaan, että analysoin aineistoani menetelmällä se ja se pikemminkin kuin että aineistoa analysoitiin. Eli sillä tuolla tuodaan esille sitä tulkintojen tekemisen kontekstuaalisuutta, että sitä on tehty tietyssä ajassa ja paikassa, sitä on tehnyt tietty tutkija, ja että tutkijalla on myös vastuu siinä tulkintojen tekijänä ja niiden tulosten esittäjänä. Eli että kyse ei ole jostain yleisemmistä totuuksista, joita tuodaan esille, vaan nimenomaan tutkijan tekemistä havainnoista ja tulkinnoista. Mutta kyllä kaikelta tieteelliseltä tekstiltä nykymuodossa edellytetään kuitenkin jonkinasteista objektiivisuutta, tai se voi vaihdella, että voi olla sillä tavalla siltä paradigmataustoiltaan tietoisestikin erityyppistä tutkimusta, mutta näin valtavirta tutkimuksessa kuitenkin, että kaikessa tutkimuksessa jonkinasteista objektiivisuutta odotetaan tieteellisiltä teksteiltä, että vaikka ei nyt sitten niitä varmoja yleispäteviä tietoja tai lopullisia totuuksia tavoitellakaan, mutta ainakin nyt oletetaan sellaista asenteettomuutta, eli että tutkimus ei kuitenkaan ole sillä tavalla mielipidekirjoitusta. Eli se, että vaikka sanotaan, että niitä omia tutkimuksellisia valintoja ja näkökulmia pitää tuoda esille, ja voi olla hyvä, että niitä kirjoittaa aktiivimuodossa, mutta ne ei kuitenkaan ole pelkästään sellaisia subjektiivisia mielipiteitä tai mieltymyksiä, vaan että nämä näkökulmat ja valinnat tuodaan esille ilmastaan, perustellaan semmoisella analyyttisemmalla kielellä. Eli tuodaan esille se, että ollaan valittu joku tietty vaihtoehto ja tuodaan esille se perustelu, minkä takia se soveltuu paremmin juuri tähän nimenomaiseen tutkimukseen. Mieluummin niin kuin, että no kun se vaan tuntui parhaimmalta, sellainen niin kuin mututyyppisesti, ilman perusteluja fiilispohjalta. Ja muutenkin voi tuoda esille juuri sitä, että kyse on näistä tulkinnoista, tulkintani mukaan, enemmänkin kuin että minun mielestäni tämä tarkoittaa sitä ja tätä. Eikä nämä ovat myös tällaisia niin kuin retorista hienosäätöä sen tutkimustekstin ja kirjoittamistyylien pohjalta. Ja varsinkin totta kai semmoinen suoranainen moralisointi on sellainen, mitä yleisestikin vältetään tieteellisessä tekstissä. No sitten aineistoja voi käyttää monella tavalla siinä, kun esitellään tuloksia ja tulkintoja, vaihtelee tutkimustavoissa ja aineistoissa, onko ne vaikka aineistosta otettuja sitaatteja, vaikkapa jostakin dokumentista otettuja tekstipätkiä, tai onko tehty jonkinlaista tarinatiivistelmää aineistosta, josta sitten otetaan niitä tiivistelmiä siihen tulkintojen esittelyyn, tai joissakin aineistossa on sitten kuvakaappauksia, varsinkin jos on visuaaliset aineistot ja niin edelleen. Ja niitä voidaan käyttää erilaisessa merkityksessä, erilaisin funktioin. Niitä voi käyttää ihan semmoisena esimerkkinä, että esimerkiksi tällä tavalla aineistossa kerrotaan. Tai sitten niitä voi käyttää sellaisena kuvittajienkin. Joskus jotkut haluaa pitää myös sellaisena niin kuin tekstin elävöittäjänä, että se on mielenkiintoisempaa. Mutta yleisesti on esimerkkeinä, joskus on myös evidenssinä, eli sellaisena todistuksina, että näytetään, että nämä tulkinnat ei ole tutkijan hatusta vetämiä, vaan että todellakin siellä on ollut se empiirinen materiaali, johon nämä tulkinnat pohjautuu. Ja joskus tosiaankin, kuten aiemmin sanoin, että sitten siellä tulososiossa voidaan ottaa myös lukija mukaan siihen analyysiprosessiin. Tuodaan tarkemmin esille sitä analyysiprosessia ja otetaan myös lukija mukaan niihin tulkintojen tekemiseen. Mutta kaikessa näissä tärkeintä on se sama periaate, mikä on tullut kaiken munkin suhteen, että esitetään asioita jäsennellysti. Että on mietitty sitä periaatetta, että miten niitä aineistositaatteja tuodaan esille. Että ei niitä aineistositaattejakaan ripotella sinne vaan sellaisena täysin irrallisena ja jäsentymättömänä luettelona, vaan että siinä on tietty logiikka, millä tavalla ne tuodaan esille ja se on perusteltua. Ja sekin on tärkeää, että vaikka lukijaa otettaisiin mukaan sinne analyysiprosessiin mukaan, tai vaikka siellä olisi paljon niitä aineistositaatteja, ne olisi pitkiä, niin ei jätetä kuitenkaan niiden tulkintaa lukijan tehtäväksi. Että aineistot itsessään eivät siis puhu puolestaan, vaan että tutkijan täytyy siinä tutkimustekstissä tuoda esille sitä omaa analyysiprosessia ja tulkintoja, ja ne aineistositaatit toimii enemmänkin tukena siinä, että kun lukija voi arvioida sitten niitä tutkijan tekemien tulkintojen osuvuutta. Kirjoittamistyylit vaihtelee sitten monesti myös niiden yleisempien tutkimuksellisten lähestymistapojen näkökulmien kautta. Voi olla, että jos tehdään enemmän semmoista faktan näkökulmasta tutkimusta, niin sitten ne sitaatit monestikin voi olla lyhyempiä, mutta sitten varsinkin jos on jotain niin kuin vuorovaikutusta koskevaa mielenkiinnon kohdetta siinä tutkimuksessa, niin sitten sitä aineistoa tarvitsee olla laajempina otteina, että siihen tulee esille myös sitä vuorovaikutusta. Esimerkiksi vaikka jonkun keskustelutilanteen vuorovaikutus, että tuodaan esille sen keskusteluketjun tai haastattelupuheen vuorovaikutusta. Ja tuodaan esille myös, että missä yhteyksissä sitten sitä keskustelua on käyty. Mikä on vaikka sen keskusteluketju yleisempi teema tai mistä on siinä haastattelussa aiemmin puhuttu ja niin edelleen. Ja sitten jos on vaikkapa narratiivisempaa tutkimusta, niin silloin voidaan tuoda tämmöisiä niin kuin kokonaisvaltaisempia, kokonaisia tarinalinjoja tai hyvin pitkiä sitaatteja siinä tutkimustekstissä esille. Mutta kuten ensimmäisellä kerralla oli puhetta, että kyllä monesti laadullisessa tutkimuksessa juuri ominaista on se, että sitä tutkimusta tehdään jonkinlaisella niin kuin kokonaisvaltaisella otteella ja että huomioidaan tutkittava ilmiön konteksteja ja niiden välisiä yhteyksiä. Tehdään siis sitä semmoista paikallisempaa tutkimusta, mikä on monesti juuri se sitten laadullisen tutkimuksen keskeinen anti sen sijaan, että pyrittäisiin etsimään mitään mahdollisimman yleistettävissä olevaa tietoa, niin silloin sillä on vaikutusta myös siihen, että miten sitä tutkimustekstiä kirjoitetaan. No, eettinen kirjoittaminen tulikin tuossa jo hieman esille. Se on varsinkin nykyään hyvin tärkeä osa sitä tutkimuskirjoittamista, mutta siinä on hyvin monenlaisia ulottuvuuksia ja periaatteita. Silloin kun on ihmistutkittavia, niin silloin tutkittavia anonymiteetin turvaaminen on se tärkein periaate siinä eettisessä kirjoittamisessa. Eli se, että miten siinä tutkimustekstissä sitten nimetään tutkittavia, mitä heistä kerrotaan. Joskus voi olla jopa tarpeen keksiä useampia peitenimiä tutkittaville, jos on riskinä, että sitten tutkimustekstissä tulee niin usein kyseisen ihmisen sitaatteja, että niitä seuraamalla voitaisiin ikään kuin palapelinä koostaa tietoa tästä tutkittavasta henkilöstä, että tulee tämä tunnistamisen riski. Ja muutenkin kaikki sellainen henkilötietojen poistaminen tai tämän tyyppisten yksityiskohtien häivyttäminen, eli sellaiset monesti paikkakunnat, jos ei ole kyse tapaustutkimuksesta, joka sijoittuu ainakin paikkakuntaan ja niin edelleen. Mutta semmoiset tunnistettavissa olevat tapahtumapaikat tai jos joku kuuluu johonkin tunnistettavissa olevaan ryhmään, niin täytyy miettiä tämän tunnistettavuuden kannalta niitä kysymyksiä. Et joskus voi olla, että olisi jotain tutkimuksellisesti mielenkiintoista, mutta sitä ei eettisistä syistä pystykään sitten tuomaan esille siinä tutkimustekstissä. Mutta tuossa aiemmin tuli esille se tutkittavien kunnioittaminen, niin se on myös siinä kirjoittamisen tavassa tärkeää ottaa huomioon. Ja se tarkoittaa sitä, että ei niitä tutkimustuloksia tietenkään mitenkään kaunistella eikä varsinkaan vääristellä. Mutta se, että millä tavalla tutkittavia heidän toimintaansa kuvaa, niin siinä kannattaa pitää mielessä se semmoinen eettinen kirjoittaminen, eli että kunnioitetaan tutkittavia, ei käytetä sen tyyppisiä ilmauksia, jotka on halventavia tai leimaavia. Eli että millä tavalla ei sitten sillä omalla tutkimustekstillä tultaisi vahvistaneeksi sen tyyppisiä ennakkoluuloja ja eriarvoisuuksia, joita ehkä on lähdettykin kyseenalaistamaan siinä sen tutkimuksen kautta. Eli mietitään myös sitä, että mitä seurausta niillä tutkimustulosten kirjoittamisella voi olla tutkittaville ihmisryhmille, joskus laajemminkin heidän edustamilleen ihmisryhmille. Mutta edelleenkin se, että se ei tarkoita tulosten sensuroimista, vaan sitä, että ottaa huomioon niitä nyansseja, minkälaisia nimityksiä käyttää, missä sävyssä kirjoittaa. Eli se on taas sitä refleksiivisyyttä, tutkijan refleksiivisyyttä, että pohditaan myös niitä oman toiminnan seurauksia, että minkälaisia vaikutelmia siitä oman tekstin pohjalta voi syntyä. Niin. Tässä tutkimuseettisissä perusvaatimuksissa on monesti ohjenuorana ne hyvät tieteelliset käytännöt. Ehkä niistä piittaamattomuutta pitäisi välttää. Ja pitäisi välttää myös kaikenlaista vilppiä. Ja vilppi voi ilmetä vaikka niin, että esitetään tekaistuja havaintoja, sepitetään. Se voi olla ihan jopa tutkimusaineiston sepittämistä, eli että oikeasti ei olekaan haastateltu ketään, joka on sanonut niin ja näin haastattelussa, vaan on sepitetty itse sitä ikään kuin litteraatiota kuvitteellisesta haastattelupuheesta. Tai vääristely on sitten sellaista tutkimustiedon muuntelua, että on oikeasti niitä haastatteluja tehty, mutta sitten muokataan ja esitetään niitä alkuperäisiä havaintoja niin, että se tulos vääristyy. Jätetään myös jotain tärkeää kertomatta siitä aineistosta. Tai valikoidaan sitä, että mitä sieltä tuodaan esille. Minkälaisia johtopäätösten kannalta olennaisia tuloksia tai tietoja jätetään esittämättä. Nämä ovat onneksi harvinaisia tapauksia, tai toivottavasti. No sitten teille tutumpaa on totta kai tämä plagiointi, sen välttäminen, joka on yksi keskeisimpiä eettisiä periaatteita sitten suhteessa tiedeyhteisöön ja toisten tekemään tutkimustyöhön. Eli tässä tulee sitten se tutkimuksen tekemisen intersubjektiivisuus esille, että otetaan muiden tutkijoiden työtä asianmukaisesti huomioon ja tehdään niitä lähdeviittauksia. Ja sitten kun sitä tutkimustekstiä kirjoitetaan, niin kirjoitetaan sitä sillä tavalla, että siitä käy selkeästi ilmi siitä, että milloin on kyse tekstissä siitä tutkija omasta ajattelusta tai että nojataanko johonkin lähteeseen. Tai lainataanko jopa suoraan jotain sanatarkkoja kohtia. No niin kuin muutenkaan toi tutkimuksen tekeminen, niin ei myöskään se kirjoittaminen ole mitenkään mekaaninen toiminta. Eli vaan mekaanisesti kirjoittaisi niitä tutkimuksen eri vaiheita ja luetteloitaisi tuloksia, vaan sekin on osa sitä tutkimuksellista ajatteluprosessia ja tulkintaa. Ja sekin on varmasti käynyt esille, että laadullista tutkimusta voi kirjoittaa monella tavalla. Tässä ei ole tullut nyt esille sellaisia luovempia ratkaisuja, vaan enemmänkin seurattu niitä konventioita ja ohjeistuksia, mitä on tieteellisestä kirjoittamisesta. Mutta tässäkin on sitten varsinkin, jos lähtee tutkijan uralle, niin siinä pidemmällä on mahdollista sitten kehittää sitä semmoista omaa tyyliä vielä vahvemmin ja luovempiakin ratkaisuja sitten siihen tutkimuskirjoittamiseen. Mutta kyllä se oma tyyli on hyvä pohtia myös ihan silloin opiskelijana ja opinnäytetöitä tehdessä. Ottaa huomioon se, että laadullista tutkimusta voi kirjoittaa monella tavalla. Ja siinäkin olennaisinta on se, että sitä kirjoittamista jatkuvasti harjoitetaan ja harjoitellaan. Eli kirjoittamaan oppii vaan kirjoittamalla. Ja monesti voi olla, että siinä tulee tällaisia yrityksiä ja erehdyksiä, että muistaa myös sen prosessikirjoittamisen, ettei tähtääkään heti valmiiseen tekstiin, vaan että se on jatkuvaa tekstin muokkaamista ja uudelleen kirjoittamista. Tässä on myös vinkkejä näihin kirjoittamisasioihin. Mutta tärkeää on siis opetella sellaista tieteellistä kirjoittamistaitoa ja siihen liittyy myös tämä tieteellinen lukutaito. Eli varsinkin opiskelijoille ja tutkimustyötä aloitteleville on tärkeää, että sosiaalistutaan niihin akateemisiin käytäntöihin ja konventioihin ja kirjoittamistapoihin ja tyyleihin. Eli sitä ei oikein muuten voi muodostua sitä sellaista sosiaalistumista, että jos ei tutustu tutkimuskirjallisuuteen, eli on myös luettava laaja-alaisesti myös muutakin kuin sitä omaa tutkimusaihetta käsittelevää kirjallisuutta. Voidaan puhua myös sellaisesta laadullisesta lukutaidosta, joka koskee nimenomaan laadullisen tutkimuksen lukutaitoa. Et siihen toivottavasti olette saaneet jotain aineksia, että on kykyä ymmärtää ja käsitellä ja tulkita laadullisten aineistojen hankkimiseen ja tulkinnan tapoja, niitä erilaisia mahdollisuuksia, mitä siinä on. Mutta tosiaankin, että se laadullinen tutkimuskirjoittaminen on semmoinen taito, jota oppii tuolla sosiaalistumalla ja havainnoimalla kokeneempien tutkijoiden tekstejä, mutta ei ole kuitenkaan kyse sellaista suorasta apinoinnista tai sellaisesta pelkästä mallioppimisesta, vaan kyllä kannattaa myös alusta lähtien kehittää sellaista arvioivampaa ja myös kriittisempää lukutapaa, ja sitä on juuri tarkoitus sitten tässä oppimistehtävässä kehitellä. Eikä muutama sana vielä siitä oppimistehtävästä, ja tehtävänä teillä on ollut jo tutustua ennakolta se oppimistehtävän tarkempaa ohjeistukseen, eli en ryhdy kertaamaan tässä, että mitä siinä on tarkoitus tehdä. Tärkeintä on, että nyt valitsette kolmesta ryhmästä yhden artikkelin, eli kolme tutkimusartikkelia yhteensä, ja sitten tarkastelette näitä luennolla käsiteltyjä aiheita näiden tutkimusartikkeleiden avulla. Ja sitä kautta osoitatte nimenomaan niiden artikkeleiden kannalta keskeisten luentosisältöjen omaksumista. Ja osoitatte myös kykyä soveltaa niitä tämä empiirisen tutkimuksen tarkastelu. Ja monesti tutkimuksia lähdetään lukemaan eniten siltä kannalta, että no mitäs tuloksia tutkimuksessa on tehty. Ja tässä se pääasiallinen fokus ei suinkaan ole niiden tutkimusartikkeleiden tuloksissa, vaan nimenomaan, että mitä niissä tutkimusartikkeleissa tuodaan esille siitä tutkimuksen toteuttamisesta. Minkälaisia toteuttamisen tapoja siellä on. Eli että harjoittelette juurikin jäsentämään ja myös arvioimaan niitä erilaisia tutkimusten toteutustapoja, kun laadullista tutkimusta voi tehdä niin monella tavalla. Ja sillä tavalla kehitellä valmiuksia myös mahdollisesti kriittiseen lukutapaan. Eli luentoihin tutustumista, artikkeleihin tutustumista ja kaiken tämän kirjallista prosessointia, eli juurikin sitä kirjoittamalla ajattelua olisi tarkoitus tässä oppimistehtävässä harjoittaa. Eli sovellatte sitä, mitä toivon mukaan olette luennoilla oppinut. Tuotte myös pohdinnallisen tason sitten niihin. Eli menetelmällisistä näkökulmista olisi tarkoitus jäsentää niitä artikkeleita, tarkastella niissä tutkimusasetelmia, menetelmävalintoja. Ja tarkemmat kysymykset on juurikin vähän aineistohankkimiseen ja tuottamiseen sekä aineistoanalysointiin koskevia kysymyksiä. Eli näitä jokaisesta artikkelista ja myös hieman vertailua sitten näistä eri artikkeleista, niissä käytetyistä menetelmistä ja tutkimusasetelmista. Ja minimissään 6 sivua, koska sitä lyhyemmässä mitassa ei kyllä tällaista tehtävää mitenkään voi suorittaa. Ohjeellinen maksimipituus on toi 8 sivua, mutta saa olla pidemmältikin, mutta sitten jos menee ihan liian laveaksi ja sivupoluille, niin sitten tulee kyllä jo miinusta. Ja voitte itse miettiä, että miten te rakennette niitä vastauksia, että käyttäkö ensin yksitellen läpi ne tutkimusartikkelit ja lopussa sitten vertailua, vaan lähdettekö heti alusta lähtien liikkeelle semmoisella vertailevalla otteella. Ja jos alkuun pääseminen on hankalaa siinä vertailemisessa, niin voi käyttää tämän tyyppisiä taulukoita, mitä tässä on hyödyksi, että siinä on niitä tutkimusasetelman rakennuspalikoita ja voi sitten koota siihen yhteen taulukkoon. Ja pari kuukautta on tässä nyt aikaa tehdä tätä ja arvioinnissa sitten katson sitä, että vaikuttaako siltä, että luentomateriaaleihin on tutustuttu. Se ei suinkaan tarkoita sitä, että te tekisitte sinne laveaa referointia, vaan että te valitsette valikoivasti nimenomaan sen kyseisen tutkimusartikkelin kannalta olennaiset asiat, mitä luennolla on. Eli ei mitään laveita referointeja, eikä sellaista valikoimattomuutta liian yleisellä tasolla liikkuvaa, vaan pitää pystyä sieltä valitsemaan juurikin se olennaisin luentomateriaaleista. Ja samoin tutkimusartikkelit, että niitä liian laveasti lähde tekemään niistä yleisesittelyä ja miettimään tuloksia sen pidemmälti. Keskitytte niihin tutkimusmenetelmiin ja niihin kysymyksiin, jotka teille on tuossa annettu. Ja tämä on nyt viimeinen luento tällä kvalitatiivisella osuudella. Parin viikon päästä pääsette sitten määrällisen tutkimuksen maailmaan. Kiitos teille paljon, kun olette tulleet tänne paikalle.